Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama Borislav Lalić, novinar i publicista. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Bura se još nije stišala ni nakon sastanka najvišeg državnog vrha Beograda i Prištine u Vašingtonu u Beloj kući. Danas su se već eksperti sastali u Briselu. Mogu li predstavnici administracije Beograda, Prištine, ali i Vašingtona da budu dobitnici Nobelove nagrade? Ovih dana se u Beloj kući također potpisuju mirovni sporazumi i da li su oni možda samo uvertira u Trumpovu predizbornu kampanju? Hoće li on zapravo dobiti neki poen na osnovu njih? I naravno, kako je situacija u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, kako teče formiranje tamošnje vlade, sve su to pitanja za našeg uvaženog gosta, novinara i publicistu Borislava Lalića. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
U ovog trenutka, moramo da kažemo to, nisu se završili pregovori u Briselu, iako ceo dan iščekujemo šta bi moglo da dobijemo od tog sastanka. Međutim, da ne zaboravimo, prethodne nedelje su predsjednik Aleksandar Vučić se sastao u Beloj kući i Abdullah Hoti potpisali su sporazume određene vrste. Da li je sada ovo što se u danas u Briselu dešavalo samo nastavak svega toga ili će ipak biti, kao što su pričali, zatezanje oko zajednice srpskih opština, hoće li se to naći na dnevnom redu ili će te ekonomske teme, kao što je Priština najavljivala, biti na dnevnom redu?
Ovo je svakako nastavak ovoga što se desilo u Vašingtonu. A desila se dosta važna stvar, ne samo zbog sadržaja sporazuma koji su tamo postignuti i potpisani, nego zbog toga što je Vašington ipak pokrenuo taj proces pregovora između Beograda i Prištine koji je bio praktično zamro. Evropska unija se pokazala i ovog puta kao u prošlosti od konflikta koji su počeli na Balkanu nemoćna, neefikasna da rešava bilo kakav konflikt. Oni su pre 7 godina u Briselu napravili te sporazume između Beograda i Prištine. Albanci su to minirali i 7 godina se recimo sa tom zajednicom srpskih opština nije ništa pomerilo sa nulte tačke. Očigledno da Evropa nije u stanju, koliko god je zainteresovana za rešavanje tog konflikta, da bude efikasna, da ga pokrene sa mrtve tačke. Nije to slučajno. Ja mislim da u Evropi postoje snage i određene zemlje, i o tome se i ovdje na najvišim nivoima govorilo, koje su ne samo držale stranu Prištine, nego su Prištinu i podučavale da preduzme neke poteze koji su minirali te pregovore. Recimo, jedan od tih poteza je zavođenje taksi, koje je miniralo i koje je blokiralo dalje razgovore. Ta inicijativa ipak nije došla od Vašingtona, nego je došla iz Evrope i čak se i otvoreno ili poluotvoreno kaže od Nemačke, koja očigledno ima određene interese kad je Balkan u pitanju i kad je Kosovo u pitanju. Ne treba zaboraviti da je Nemačka zajedno sa Austro-Ugarskom u dva svjetska rata također ratovala na južnom krilu Evrope, odnosno na Balkanu. Tu su oni započeli prvi svjetski rat, u drugom svjetskom ratu. Ne treba zaboraviti da je Nemačka prenapala i bombardovala Srbiju nego Sovjetski savez, što znači da je imala određene interese. Dakle, hoću da kažem, Amerika je sada na jedan efikasan i pomalo grub način ovaj proces pokrenula sa mrtve tačke. Predsjednik Trump je odredio Grenela kao svog specijalnog izaslanika, diplomatu, koji je na jedan dosta grub način udario pesnicom u sto i naterao Albance sa Kosova da pregovaraju. Jer Albanci sa Kosova su i kad su krenuli u Washington i kad su preključeli juče krenuli u Brisel, rekli mi hoćemo da pregovaramo, ali prva tačka dnevnog reda da bude međusobno priznavanje. Tako se pregovara ti ne može, niti se može postignuti nekakav dogovor. To su oni i juče rekli da će to...
Hoti je rekao da bez uzajamnog priznanja, znači nema ni potpune ekonomske normalizacije, ali je najavio ono što nas možda i brine, a to je da sljedećih mjeseci neka nova priznanja nezavisnosti Kosova. A s druge strane, mi smo stavili moratorijum na otpriznavanje nezavisnosti Kosova.
Jedna stvar što oni pričaju, druga stvar što mogu. Oni su ipak u Vašingtonu prihvatili taj moratorijum i morat će da ga prihvate, jer Amerikanci ne neće dozvoliti da se ono što je pod njihovim patronatom dogovoreno da se menja.
Kao što je bilo u Briselu.
Te, kao što se to dešavalo sa Briselom. Amerikanci će sada terati obe strane, sad se pokazalo više Albance nego Srbe, nego našu stranu, da sednu za pregovarački stoj da pregovari. Amerika je shvatila jednu suštinsku stvar. Amerikanci su pre 20 godina bombardovali Srbiju da bi uzeli Kosovo. Ta priča sa te tačke gledišta završena. Sada to Kosovo vanbračno nedonošće ili ne znam kako treba negovati, treba ljuljati, treba ga uvesti u Ujedinjene nacije da se verifikuje to što su radili. To se više ne može uraditi bombama, to se više ne može uraditi niti udaranjem pesnica od 100. Albanci su shvatili da je Amerika njima donela to što im je donela i mislili su da će Amerika bespogovorno i dalje stati uz njih. Pokazalo se međutim da nije dovoljno to što su oni podigli spomenike Clintonu, Albrightovoj i Walkeru po Prištini, da ovo je jedna druga administracija koja je shvatila. Amerika neće da odustane od svog polaznog i osnovnog stava da Kosovo bude samostalna država. Ali Amerika također shvata da do tog cilja se može doći samo pregovorima i to kojim pregovorima i kojim sporazumima. Onim kojima je Trump pre par meseci u jednom pismu koje je poslao Albancima i Srbima rekao obostrano prihvatljiv dogovor. To znači ne može se nametnuti dogovor koji nije prihvatljiv i za srpsku stranu. Albanci su se ponašali i dalje pokušavaju da se ponašaju. Sporazum nema šta da bude prihvatljiv, neprihvatljiv, ima da se prihvati. Prema tome moraju se, to je ovo što se u Briselu sad nastavljaju pregovori, moraju se stvari pomerati sa mrtve tačke korak po korak, mora se rešavati recimo pitanje zajednice srpskih opština, zaštite manastira i crkvene imovine, zaštite imovine, zaštite Srba na Kosovu, potez po potez. Naravno, Amerikanci koji su praktična država i praktična administracija, akcenat stavljaju na ekonomske procese, jer oni smatraju da je ekonomija ipak i u pravu su donekle tu sve pokreće na svetu.
Ali ja bih se vratila korak ipak unazad na taj Vašingtonski sporazum, a to je da je sada je malo bura podignuta i u Prištini. Poslanica Pokreta samoopredjeljenja i uputila, kaže, kritike Abdulahu Hotiju zbog toga kako se on tamo ponašao i napomenula da je sporazum u Vašingtonu, pogotovo ta tačka 15 koja je u vezi sa moratorijom, da se Kosovo zapravo tamo odreklo svoje državnosti. Kako vi tumačite sporazum u Vašingtonu? Sa strane Prištine.
Pa ja mislim da su oni, ako se može tako govoriti, uslovno gubitnici. Uh-huh. Gubitnici jer oni su tražili da sve krene od međusobnog priznanja i da bez toga nema dogovora ni uči. Amerikanci su proces potpuno krenuli. Mi jesmo za priznanje, mi jesmo za samostalno Kosovo, ali do toga treba doći međusobnim kompromisima, popuštanjem, dogovaranjem. Tako da neće moći oni ništa da urade mimo onoga što Amerika kaže, jer bez američke podrške oni ne bi ni postojali kao takozvana samostalna država, niti se imaju čemu nadati. I to oni u krajnjoj liniji shvataju i ne treba se mnogo baviti izjavama koje Hoti daje, jer kako neko reče, čak i među Albancima na Kosovu, Hoti ne predstavlja ni svoje selo u međunarodnoj politici, a ne Kosovo, jer oni su se, rekao bih, u posljednjih godinu dana pogubili, politički pogubili u vlasti na Kosovu u tim raznim strujama, prosto ne znaju šta hoće. Postoji sad jedno proameričko krilo koje je shvatalo od početka bez Amerike nema ništa, a postoji jedno drugo krilo koje misli da treba nekako Ameriku izbeći. Međutim, to je nemoguće.
Može li to da predstavlja problem u pregovorima Beograda i Prištine, a to je da imate nekoga ko potpisuje dokument takve važnosti, a da on zapravo nema pun legitimitet od predstavnika kosovskog parlamenta i države, takozvane države Kosova?
Sasvim ste u pravu, međutim, to će se rešavati ne samo na jedan formalan način i protokolaran način, suština će se rešavati u narednim mesecima ili možda u narednim godinama, onako kako velike sile budu vodile taj proces, a one ga ne mogu dovesti, Amerika pre svega, koja je preuzela vodstvo sad u svemu ovome.
Ipak, da li vi opravdavate to što je Amerika preuzela? Kako je sad to jedna država sveta rešila da preuzme rešavanje pitanja Kosova, a ona je, znamo, pre toga bila u Ujedinjenim nacijama, pa je bila u Briselu, međunarodno Naroda zajednica, to jest Evropska unija, i sada se tu jednostavno rešila Vašington i Bela kuća i Amerika uopšte da to preuzme. I mi smo se sa tim saglasili.
Amerika je velika sila, sem toga jedna praktična diplomatija. Oni znaju i hoće da se rešava problem Kosova. Naravno, rekao sam, njihova polazna tačka zna se koja je. I oni su vidjeli da to Evropa ne može da reši. Ne može se ni do veka trpeti takav problem koji postoji na Balkanu i na Kosovu, jer on truje odnose ne samo između Beograda i Prištine, nego na celom Balkanu ih podriva i u celom tom vrenju. Prema tome, Amerika nastupa kao velika sila, ko što je nastupila i u Daytonu. Pre Daytona je bio Vensovenov plan, bio Kutiljerov plan, bila je grupa 5, bila je Evropa, bili su posrednici i ništa nisu radili. Amerikanci su rekli, ok, dolazite u Dayton i vratit ćete se odavde kad se dogovorite. Nije to po principu međunarodnog prava ni prihvatljivo, nije ni normalno, ali tako je u međunarodnim odnosima, tako se dešava i dešavalo se i dešavaće se. Međutim, ono što je dobro za nas, ne samo što su neki problemi rešeni, što se na primjer ne može više ponoviti za vođenje ekonomskih sankcija na Kosovu, nego što nismo mi ta strana koja se ništa ne pita, koja se zaobilazi. Nismo mi ta strana na koju niko više iz međunarodne zajednice ne računa. Pokazalo se sasvim drugačije i nije mala stvar, bez obzira da li će Trump doći u Beograd ili neće u Srbiju, da se ipak u Beloj kući pominje takva mogućnost i čak i govori o priprema za realizaciju takve mogućnosti.
Ali o tome ćemo, to ćemo pričekati, pogotovo vjerojatno morat ćemo dočekamo da prođe 3. novembar i izbori u Americi.
Apsolutno, ali tako. Dobro je da američka administracija, jer u američkoj administraciji ovo što se sad dešava sa Kosovom također nije slučajno. To, ti se procesi, ti pregovori se obnavljaju, rešavaju i dogovaraju u vreme izborne kampanje koja ulazi u završnicu, još svega 6 nedelja je do izbora. Naravno da Kosovo nije prelomna svetska tačka koja će rešiti izbore u Americi. Ali vidite, Amerikanci su tu dosta vešto ugradili i Izrael, koji je taj jevrejski lobi u Americi, je jedan od presudnih, jedan od najjačih lobija. Također da Trump i time određene poene. S druge strane, pominjanje Nobelove nagrade, gde bi se uklopilo i ovo što je urađeno između Beograda i Prištine posredstvom Amerike, pored onoga što je urađeno na Bliskom istoku između Izraela i Arapskih Emirata, također se sve radi u predizbornoj kampanji u ovom trenutku.
Tako je, znači, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisali su, kažu, taj istorijski sporazum, ali i znamo da se između Talibana i Afganistana vode pregovori o povlačenju trupa američkih posle 19 godina iz Afganistana. Kako komentarišete toliku, da kažem, posvećeno sada Bliskom istoku, da li je to taj deo možda koji možemo da kažemo da bi doneo poene više možda nego kosovski problem u ovom trenutku Donaldu Trumpu pred 3. novembar?
Apsolutno, ljudi, verovatno zaboravljamo svi zbog toga što je predsjednik Trump jedna rogobatna ličnost koji daje svakakve izjave, koji demantuje nekad samog sebe i tako dalje. Ne treba zaboraviti da je taj predsjednik američki za skoro 4 godine mandata nije započeo ni jednu vojnu operaciju, ni jedan rat u inostranstvu. Jimmy Carter, bivši američki predsjednik, je nedavno objavio da Amerika u 242 godine svog postojanja samo 16 godina nije ratovala po svetu. Uvijek su negdje bacali bombe, uvijek su negdje intervenisali. Pod Trumpom se to nije desilo, a bilo je zategnutih situacija. Bila je zategnuta situacija između Amerike i Irana, pa nisu bačene tamo bombe. Bila je zategnuta sa Severnom Korejom, pa je pominjano Amerika će da zbriše sa lica zemlje Severnu Koreju, a Trump se 2 puta sastao sa njihovim liderom. Bila je situacija da će doći do američke intervencije u Venezueli, da je to maltene gotova stvar, da su i neki bliski saradnici Trumpa zagovarali, pa se ipak ništa nije desilo. Prema tome, Trump je ipak pokazao, on je čak došao u određeni sukob sa Pentagonom, kojega kritikuje da suviše pomaže taj vojno-industrijski kompleks i naoružanje i industriju naoružanja zbog para širom sveta. Tako da pominjanje Nobelove nagrade za Trumpa nije bez nekakvog osnova. Iako je možda ono diplomatski tempirano, usiljeno, ne zaboravimo, Obama je dobio Nobelovu nagradu
unapred,
da ništa nije uradio za svjetski mir. Prema tome je ta nagrada, ali dobro je da se o tome govori i dobro je da se i mi u tom kontekstu pominjemo, bez obzira da li ćemo ili ne se naći na tom spisku.
Da li bismo mogli da posmatramo i recimo posetu Milorada Dodika Zagrebu u sklopu cele te možda promene politike na Balkanu, a to je da smo rešili eto da malo ti dobrosusedske odnose da više negujemo i uopšte šta se desilo u Bosni i Hercegovini, danas zasedalo predsjedništvo, odlučili su da ipak uskrate podršku i da naravno Kosovo ne priznaju kao nezavisnu državu, ali su isto tako nisu važili Dodikov predlog da se ambasada preseli u Jerusalim.
U Bosni se nastavljaju te igre gdje Dodik i Srbi principijalno imaju sasvim pravo. Ako je neko dozvolio Kosovu da se odcepi od Srbije, pa zašto da i mi o tome ne razgovaramo? Tako da Dodik i sa ovim premeštanjem ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i suprotna strana Komšić da se prizna Kosovo, To su igre isprobavanja određenih snaga, ali je dobro recimo da je Milorad Dodik otišao u Zagreb i koliko sam vidio i koliko sam mogao primetiti, naišao na jedno sasvim pristojno gostoprimstvo, na jedno razumevanje, na jedno susjedsko...
Da kažemo, posle dugi niz godina, nije tako bilo.
Jeste, jer nažalost, to je tako, na Balkanu je sve isprepletano, kod Crevca, Bosna je nemoguća država na prvi pogled, gdje su tamo i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, kako ta država postoji, kakvi su ti ustavi, to nigde na svijetu ne postoji. A to je naša sudbina, balkanska sudbina koja se prepliče vekovima i koja još traje i trajaće, još to je sigurno, neće se ovo tako brzo
riješiti. Čiji se sve interesi prepliču na Balkanu? Da li možemo da kažemo sada u ovom trenutku, nisu to više samo i Amerika i Rusija? Mislim, da se čini da se u ovom trenutku i treća sila pojavljuje, da se pojavila zapravo već odavno, a to je i Kina.
Pa sad, svijet je do pre 20 godina ili do kraja prošlog veka bio bipolaran. Na jednoj strani Amerika, na drugoj Sovjetski savez. Tako je funkcionisao. Sad više to ne postoji. On je sa tačke ekonomske moći danas tripolaran svijet u kojem postoje Amerika na jednoj strani, Evropska unija i Kina, koja se pojavila kao druga ekonomska sila svijeta. Tu će se rešavati sudbina 21. veka, jer ako je 20. vek bio američki vek, 21. sasvim izvesno neće biti američki vek, nego verovatno kineski. Ali tu se sad Evropa najviše našla na vetrometini, na velikim iskušenjima. Velika Britanija je napustila Evropu i mnogi ljudi misle da su to Britanci tek tako spontano radili. Nisam, politici se ništa spontano ne dešava. Mislim da nisu oni to spontano. I Amerika danas, recimo pre neki dan čitam izjave američkih zvaničnika koji ovako kažu, pa dobro, mi na zapadu imamo tri uporišta, Amerika, Velika Britanija i Evropska unija. Oni su, to što se Velika Britanija odvojila, ipak Amerika sa neki način mora da je umešala u to prste, ako ne direktno, a ono indirektno. Dakle, hoću da kažem, sad će se rešavati problem svjetske ekonomije u tom truglu. Danas, recimo, trgovine između Evrope i Kine dnevno iznosi milijardu dolara. To su strašne pare i pre neki dan su Evropljani, Borel i Ursula su izjavili da Evropa mora nešto preduzeti za zaustavi Kinu. I onda se tu našao na toj vetrometini Balkan. Neko je od njih rekao sasvim otvoreno, ne može Balkan biti posljednje uporište u ovom trenutku Kine na njihovom putu svile. Mi moramo Balkan sačuvati od kineskog uticaja, a također i ruskog uticaja, jer govoreno je ranije, treba Balkan sačuvati od malignog uticaja Rusije.
A to je bilo do maltene juče.
Jeste. Dakle, tu smo mi opet zbog nesrećenog geopolitičkog položaja nalazimo. Sad Nemačka također diže glavu kao najjača zemlja Evrope, jedna od par najvećih sila u svijetu.
Ali koja isto tako dobro sarađuje sa Kinom.
Apsolutno. Tako da se sad pomalo težište međunarodnih odnosa premešta sa terena bojevih glava nuklearnih na pare, na ekonomiju. Jer Amerika osjeća da počinje da gubi teren i sad principi i neprincipijalno bori se da zaustavi Kinu i prodor Kine na svjetsko tržište i na američko tržište, što nije lako. Danas ja recimo razgovaram pre neki dan sa vlasnikom jednog televizijskog servisa, pa kaže, nemojte se zanositi, ako kupite Philips, nije to Philips više iz Holandije, to je Philips u kojem su ugrađeni kineski delovi, nema aparata na svijetu gdje nisu rađeni kineski delovi. I to je moglo da se suzbije možda pre 20, pre 30 godina. Sad ja rekao bih kasno. Drugo pitanje, da li je principijelno? Svjetska trgovina, svjetska tehnologija je poprište gdje je utakmica. Nek se svak bori za svoje parče tržišta koje može da uradi. Ali sudbinu ovog veka i narednih decenija će rešavati taj trugo, Evropska unija, Amerika i Kina, s tim što je u tom truglu najslabija karika Evropska unija. Zato što se u Evropi ipak ne može postići jedna totalna saglasnost. Postoje različiti nivoi razvoja između zemalja, ekonomski, a time postoje i različiti interesi. I Nemci koji postaju velesila ekonomska neće da pristanu i neće lako da se mire sa time da glas Malte važi isto kao Nemački. I tu ima nekakve ekonomske, ljudske, ne znam kakve logike.
Da se vratimo na regionalne teme, a totalno su nezaobilazne u našim razgovorima, pogotovo ovim od četvrtka do četvrtka, a to je stanje u Crnoj Gori, formiranje tamo nove vlasti. Čuli smo da su stali kod toga da će se 23. sastati novi saziv crnogorskog parlamenta, da se zna ko je predsjednik, ali još uvek nam neće reći. Međutim, ono što jeste možda i bitnije od svega toga, to su novi ministri u novom kabinetu, najverovatnije Zdravka Krivokapića, nosioca liste za budućnost Crne Gore. Poreklam ste odatle, znam da pratite situaciju tamošnju. Kako se vama čini? Da li to ide baš kako smo zamišljali posle tog 30. avgusta ili postoje ipak neke poteškoće u formiranju nove vlasti?
Prvo, stvari su krenule onako kako je malo ko očekivao da će se desiti 30. avgusta, jer ljudi su bili počeli fatalistički da veruju da taj režim koji 30 godina vodi Crnu Goru nije tako lako promeniti, jer u tom režimu postoji čitava jedna mreža funkcionera, institucija koje su se ustalile, koje su svoje uporište napravile i politički, i ekonomski, i na svakak drugi način. Međutim, desilo se to što se desilo, desila se dobra stvar. Ne zato što ja mislim da su srušili nekakav režim. Nisu ga srušili, nego su ga promenili. Funkcionisala je demokratija u Crnoj Gori posle 30 godina, ljudi su birali. I te priče, ovo je umešala prste Srbije, umešala prste Rusija i ne znam koliko. To su priče za malu decu. U prste su umešali crnogorski građani koji dosta teško žive, koji hoće da vide da će može nešto popraviti drugačije živeti. Sem toga, videli su da u Crnoj Gori, koja je mala, gde se sve vidi, gde svakog poznaje, da ima jako puno korupcije, da se jedna kasta ljudi obogatila. Ja sam negde pročitao da ima 170 milionera u Crnoj Gori, da je sve što je davalja bilo u Crnoj Gori privatizovano i prodato, od aluminijskog kombinata, željezare do Svetog Stefana. Sve otišlo u ruke svetskih tajkuna, povezanih također sa domaćim tajkunima. Dakle, desila se jedna normalna stvar i sad zbog tog fakta, zbog te činjenice da je u Crnoj Gori jedna partija, jedan režim i jedan čovjek vladao 30 godina, mi tome pridajemo nekakav takav značaj kao da se desio puč, kao da se desilo nešto neviđeno. E sad počinju teškoće, nevolje. Ta nova vlast koja je došla, koja je prilično šarena, ruku na srce, došla u najgorem mogućem trenutku na vlast u Crnoj Gori.
Ekonomska situacija je, i korona.
Pre svega ekonomska situacija koja je izazvana koronom. Crna Gora devizno gledano živi od turizma. Turizam donosi Crnoj Gori po glavi stanovnika kao u najrazvijenim zemljama, turistički najrazvijenim zemljama sveta, zato što je Crna Gora mala sa 620.000 stanovnika, a zaradi od turizma više od milijardu. Ova godina će biti katastrofalna. Kako će se platiti penzije, kako će se platiti plate? To znači da ta nova vlast mora da ide na zaduživanje, mora da vadi kestenje iz vatre, da traži nekakva rješenja. Druga nevolja, što verovatno odlazeća vlast, što je također normalno, ne zato što tamo sede zli ljudi. Pokušat će u ovom prelaznom periodu da ne rješava neke svoje probleme, da oteža ovima koji dolaze na novu vlast. Ali ono što Zdravko Krivokapić kao lider, iznenadni lider ove opozicije, čovjek koji je osvojio simpatije gledalaca, ne samo građana u Crnoj Gori, nego van Crne Gore, što on kaže, nećemo se mi baviti visokom politikom, nego životom koji treba da uredimo na najbolji, jeste najbolji mogući način. I neće se nova vlast, ja sam sasvim siguran, i ne bi smela da se bavi. Da li crnogorski jezik ima 30 ili 32 slova? Taj jezik postoji vekovima i zvao se srpski ili crnogorski, to je isti jezik.
Ali da li ste očekivali možda da ono što su svi pričali, da će odmah biti na dnevnom redu promjena ili povlačenje zakona o slobodi veroispovesti, izlazak Crne Gore iz NATO-a, ukidanje sankcije Ruskoj federaciji i povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Da li su vas u tom segmentu možda razočarali ili ne?
Ja mislim da novo rukovodstvo, ova koalicija koja je pobedila, mora da vodi računa o tome sa čime je pobedila, šta je obećavala, šta je radila. I recimo zakon o slobodi veroispovesti očigledno da se mora promeniti. Na tom zakonu je partija Mila Đukanovića pala. Podcenio je građane Crne Gore, krenuo je na taj zakon, krenuo na Svetog Vasilija Ostroškog da menja, da ga politički prilagođava, na tome izgubio izbor. Ovi moraju o tome voditi računa. S druge strane, i oni su to rekli, iluzorno je očekivati i nepotrebno da se menja recimo odluka referenduma ili da se menja ulazak u NATO. Ulazak u NATO, ušla je maltene cela Evropa, ostalo je još jedno malo ostrvo sa Srbijom, ući će sutra Makedonija, Albanija, to je gotova stvar. Sve drugo je ušlo, šakom i kapom su ulazili u Evropsku uniju i u NATO. kakvi programi, kakvo ispunjenje poglavlja, sve se išlo. Prema tome, to što je Crna Gora ušla u NATO, to oni i kažu, neće dirati i ne treba dirati. To je tako. To su takvi geopolitički, geostrateški procesi u Evropi koji su nezaustavivi. Drugo, vjerovatno će doći i treba da dođe do promjene odnosa prema Srbiji i prema Rusiji. Hvala Bogu, ne zato što su oni nešto dužni Srbiji ili su dužni Rusiji, nisu ništa dužni, ali to je tradicionalno prijateljstvo, a čak i da ne postoji tradicionalno prijateljstvo, treba biti u prijateljskim odnosima sa susjednom Srbijom, pogotovo sa susjednom Srbijom koja je kroz istoriju bila bratski narod. Tako da ja ne očekujem da će oni praviti nekakve velike zaokrete. Čak i pitanje Kosova će vjerovatno odložiti zajedno, jer problem Kosova će se rješavati mimo Crne Gore, rješava se u Washingtonu, u Briselu. Mi imamo tu jedno uporište, Amerika je toga svjesna, zbog toga hoće dogovor. Ujedinjene nacije ne može da uđe Kosovo dok ne prođe kroz Savjet bezbednosti. U Savjetu bezbednosti ne može dobiti glasove stalnih članova Savjeta bezbednosti. Tako da, za novu vlast u Crnoj Gori došao je najnepovoljniji trenutak da sad formira vlast da preuzima. No dobro, mnoge su se zemlje suočile, velika Španija će imati i Hrvatska će imati strašne probleme zbog korone.
Italija
također. Pa i Crna Gora, preživeći se, uvijek treba imati u vidu da Crna Gora zemlja sa 620.000 stanovnika, da se tu ipak problemi mogu i lakše sagledati, pa i rješavati uz pomoć sa strane ili odatle. Onda ono što se znalo, što se pisalo, što se pričalo, valjda će se zaustaviti i taj odliv crnogorskog bogatstva u privatne džepove, u te kunske džepove, u te ljude koji su se obogatili. Naravno, i oni su rekli, neće biti lova veštica, neće biti osvete, ali bit će, mora da dođe do određenog čišćenja. I jedna stvar koja je također važna, koju hoću da kažem, kad bi se danas održali izbori u Crnoj Gori, koalicija bi ubedljivije pobedila, jer ljudi koji su vidjeli da je ova vlast prethodna smenjiva, ljudi se brzo preorijentišu, okreću. Ja se uvijek setim slučaja Vuka Draškovića pre 20 godina kad je on u jeku jedne izborne kampanje posjetio jedno srpsko selo u Šumadiji kod domaćina, bio na ručku pa mu na kraju kaže: hvala vam, nadam se da ćete glasati za mene. A on njemu kaže: hoću, kako da neću, čim budeš na vlasti. Tako da će i ti mnogi koji su danas članovi i aktivisti DPS-a u Crnoj Gori.
Već u toku, kažu i, svi, da je već tak, u toku izlazak iz DPS-a i učlanjenje u nove ove stranke.
To je tako, jer ja znam recimo u Crnoj Gori slučajeva ljudi koji su, kaže, pa moramo mi, ja radim u policiji, moram glasati za DPS da ne izgubim posao. Pa kako brek, da glasanje tajno? No, sve se zna. Prema tome, ljudi će se okrenuti sebi, okrenuti se onoga od čega žive, tako da će brzo, brzo zaboraviti da je to večita vlast i da će da biti večita.
I samo za kraj, da li očekujete da će Zdravko Krivokapić biti i premijer i da će on formirati svoj kabinet?
Ja mislim da hoće i da je to pametno, jer on je prilično neutralna ličnost, čak i u krilu opozicije. Međutim, najveći mučenik tog pobjedničkog bloka je Dritan Abazović, na koga se sve sručilo i vani i iznutra, koji je onaj sudbonosni jezičak na vagi. Međutim, njegovo insistiranje na ekspertskoj vladi dobro je u principu. A šta to znači? Ne znači to mnogo. Nigde u svetu ne postoji čista ekspertska vlada. Naravno, ne može doći za lekara čovjek koji je završio ekonomiju ili arhitekturu. Ali taj politički blok koji je pobedio, koji je noseći bio, ovaj prvi koji je dobio 27% glasova, moraju tamo doći ljudi ne samo koji su eksperti, nego koji su politički jaki, koji su politički sposobni. Treba se sada nositi sa problemima koji će biti žestoki i svakakvi u Crnoj Gori. I ja se nadam, i koliko do sada vidim, da su ljudi iz opozicije svjesni toga i da će pokušati da stvore jednu ekipu koja će umjeti da se nosi i sa političkim protivnicima, a mnogo važnije, sa realnim problemima života u Crnoj Gori. Pogotovo u ovakvoj situaciji od korone, koja se sad baš u vrijeme izbora i poslije izbora okomila na Crnoj Gori. Ja mislim da su oni sad u najgoroj situaciji u Evropi.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su beležili prethodnu nedjelju komentarisao je večeras sa nama novinar i publicista Borislav Larić. Sutra u isto vrijeme čeka vas kolega Nikola Vrzić, a za realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nerkić. Prijetno večer.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.